Cu ajutorul lui Dumnezeu, în joile în care va trebui eu să slujesc de aici înainte, am să încep un mic serial de a trece prin cele 10 porunci, în nădejdea de a sublinia mici observații, nu cred că le pot spune predici, mici observații pe baza celor 10 porunci. Cu siguranță, cele 10 porunci vă sunt cunoscute fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt învățate încă de la școala duminicală, poruncile astea. În același timp, ca și creștini în Biserica Nou-Testamentală, ne bazăm foarte mult pe Noul Testament. Ne bazăm foarte mult pe învățătura care o dă Hristos, care o dau apostolii și uităm de multe ori întoarcerea înapoi la bazele credinței noastre. Vedeți, în călătoria lui Hristos pe pământ, la un moment dat vine în fața lui un tiner bogat, scrie titlul de la Matei, capitolul 19. Și vine și spune: Doamne, ce, învățătorule, ce bine ar trebui să fac ca să am viața veșnică? Și aș vrea să citesc răspunsul lui Hristos. Cu siguranță știți, dar vreau să-l citesc pentru împrospătarea memoriei. Ei bine, a răspuns Hristos, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care i-a zis el? Și Iisus i-a răspuns. Care porunci? I le spune Hristos, i le recite Hristos tânărului bogat. Sunt poruncile care le știm noi din Decalog, parte din ele. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Sunt o grămadă de versete în Scriptură, de texte în Scriptură, care ne încurajează, prin care Dumnezeu ne încurajează să ne întoarcem înapoi la cele 10 porunci. Mi s-a părut foarte interesant că, măcar că Scriptura nu vorbește în mod explicit, evrei, când citesc ultimul capitol din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 12 și versetul 13, ei înțeleg că Eclesiastul face o referință exactă la Decalog. Și aș vrea să le citesc cum le avem noi în românește. Eclesiastul 12:12 spune așa: Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățătorilor. Și care e încheierea tuturor învățătorilor? Sunt două puncte și apoi explică. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. De aceea, dragii mei, pentru că slujim unui Dumnezeu care nu se schimbă, ar vrea să mergem un picuț înspre învățăturile vechi ale lui Dumnezeu, înspre Decalog. Și sunt câteva lucruri care trebuie să le menționez cu privire la Decalog. Știți cu toții istoria. Evreii au ieșit din Egipt și înainte de a intra în Canaan, Dumnezeu vrea să-i civilizeze un pic. Le dă o grămadă de legi, nu doar religioase, ci și legi legate de curăția lor, de puritatea lor fizică, trupească, a îmbrăcămintei, legi care sunt legate de igiena lor, legi care sunt legate de viața lor civilă și așa mai departe. Dar legea în ansamblu ei, noi ne bucurăm că slujim lui Hristos și dacă îl iubim pe Hristos, legile nu trebuie să ținem cont de toate sutele de legi din Vechiul Testament care sunt. În schimb, Dumnezeu dă legea asta cu un scop. Tinerii cel mai mult când stau la școala duminicală și se duc înapoi la Vechiul Testament sau când încearcă pentru prima dată să citească Vechiul Testament și văd acolo o grămadă de porunci, răsuflă ușurați când ajung la Noul Testament și spun: Doamne, ce bine că nu trebuie să țin toate sutele alea de porunci. Ei, ce vreau să spun este că legea asta are trei particularități pe care o dă Dumnezeu. În primul rând, legea este dată ca să precizeze cadrul relației dintre Dumnezeu și noi. Adică Dumnezeu zice: uite, Florine, ăstea sunt parametrii între care noi umblăm. Legile nu-s date ca să mă priveze, nu-s date legile de Dumnezeu ca să mă facă Dumnezeu să sufăr. Să stau toată ziua și să mă gândesc: bă, ce bine ar fi să trec dincolo de gard, dar ce rău că Dumnezeu nu mă lasă. Și Dumnezeu se uită din cerul și râde de mine: ha, ha, ce-ar vrea Florin să treacă și eu nu-l las. Mulți dintre noi ne uităm la legi numai ca și do's and don'ts. Fă aia și nu fă cealaltă. În schimb, puțin dintre noi înțelegem că Dumnezeu a dat legea tocmai ca eu să pot să îmi dau seama când sunt prieten cu Dumnezeu sau nu mai sunt prieten cu Dumnezeu. De-aia Domnul zice: iată legile și poruncile mele, dacă vreți să fiți ai mei, păziți poruncile mele. A doua caracteristică a legii este că legea a fost dată ca să existe o relație liber consimțită. Legea a fost dată și după ce Dumnezeu dă legea, vine Iosua și spune: alegeți astăzi voi cui vreți să-i slujiți. Aveți în față legea, cartea Numeri, tocmai este rostul cărții Numeri. Fiecare dintre evrei aveau să-și pună numele acolo, promițând sau angajându-se că în cunoștință de legi și porunci vrea să intre într-o relație cu Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu i-a scos din Egipt, îi și forțează să meargă în Canaan. Nu! Aveau libertatea să zică: Doamne, știi ce? Tu rămâi cu ale tale, că mie mi-a fost drag vițelul. Și după ce Dumnezeu le-a dat legea, Dumnezeu a zis: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și ei promit cu toții, tocmai de-aia promis, tocmai de-aia pedeapsa din partea lui Dumnezeu vine așa de mare peste ei. Tocmai de-aia Dumnezeu îi lasă 40 de ani să moară toți în pustie. Știți de ce? Pentru că s-au angajat să meargă cu Dumnezeu înainte. Or promis: Doamne, venim cu Tine, nu ne întoarcem în Egipt. Mergem cu Tine înainte. De-aia Dumnezeu zice: m-am scârbit de voi. Nu-i tras Dumnezeu cu forța. I-o scos de acolo cu mână largă și spune Dumnezeu: aduceți-vă aminte cum v-am scos din Egipt, ca să-mi fiți popor de preoți. Acum iată legile și poruncile mele. Uitați-vă la ele. Pentru cei care aveți Scriptură, mi s-a părut foarte interesant inclusiv așezarea în pagină. La Geneza, la Exodul, mă scuzați, la versetul, la capitolul 19, uitați-vă cum arată până și așezarea în pagină românească. Capitolul 19, citim versetul 4, 5 și 6. Pagina 79. Uitați cum scrie. Zice Dumnezeu așa: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Punct. Acestea sunt cuvintele pe care le veți spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și așa mai departe și le spune tot. Uitați-vă, vă rog frumos, în Biblia dumneavoastră, după versetul ăsta, primul titlu care apare, ce zice? Pregătiri pentru primirea legii. Ce le face Dumnezeu, îi nu le pune legea în față, ci întâi spune: mă, dragilor, eu v-am adus aici la mine și asta vreau eu de la voi. Dacă sunteți de acord și vreți să veniți cu mine, atunci haideți să vă dau legea. Pentru că având legea în față, să vedeți mai vreți sau nu mai vreți să veniți cu mine. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, tocmai de-aia legea este dată și așa de important să cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Că dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu știm nici dacă suntem într-o relație cu El sau nu suntem într-o relație cu El. De asta era așa de important pentru evreu să înțeleagă Scriptura. De asta s-au și fost porecliți evrei de-a lungul timpurilor, the people of the book. Așa îi poreclesc și islamiștii în ziua de astăzi. Sunt singurii care mai păstrează porecla, ca să zic așa, sau denumirea care au avut-o evrei încă din antichitate. Oamenii cărții. De ce? Pentru că evreii au înțeles cât de important e să păstreze legea lui Dumnezeu. E adevărat, ei au mers la extrema lor și în tradiționalismul lor au lăsat legea deoparte în dorința de a nu scăpa legea Domnului. Dar ei au înțeles cât e de important să-L cunoască pe Dumnezeu, să stea în cunoștința de Dumnezeu. Și a treia caracteristică a legii, deci prima e ca să vedem până unde putem merge. Dumnezeu rămâne prieten cu noi până unde. A doua caracteristică a legii e ca să ne dea libertate. Dumnezeu ne-o dă și apoi ne spune: vrei sau nu vrei să vii cu mine? Și a treia caracteristică a legii este faptul că a fost dată pentru ca preoția noastră să fie posibilă. Știți, nu vii nou, nu vă este nouă ideea asta. Dumnezeu și pentru evrei i-a scos ca să-i facă popor de preoți și pe noi. Ne-a scos să ne facă popor de preoți. Ei, un preot dacă nu are un sistem de legi după care să funcționeze, nu există o religie. Dacă nu există un crez, dacă nu există o doctrină, dacă nu există un sistem de valori după care să existe o preoție, degeaba sunt preot. Orice om care ar veni să se pretindă preot, oamenii s-ar aduna în jurul lui și l-ar întreba: auzi, dacă ești preot, ce crezi? Ce propovăduiești? Ce spui? Ce sistem de valori ai? Ei, nici Israelul, nici noi, nu aveam nicio șansă să fim preoți dacă Dumnezeu nu și-ar fi descoperit voia Lui. Dar vedeți, toate sutele alea de legi câte sunt, se înmagazinează în astea 10. Și astea 10 se înmagazinează într-una singură, pe care o știți care este, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Ei, aș vrea în seara asta, doar în câteva cuvinte, să mă opresc la primele două porunci. Vedeți, porunca 1 și porunca 2 se leagă între ele. Și evreii le despart și sunt 10 și pentru evrei, sunt 10 și pentru noi. În schimb, din punct de vedere a frazei, este o singură idee, care spune așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai prejos decât pământul. Este o singură idee, atât doar că și evrei și noi le despărțim. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, este porunca întâia, și să nu-ți faci chip cioplit este porunca a doua. În schimb, ca și idee, este o singură idee transmisă acolo. Ce mi-a sărit mie în evidență în ce privește poruncile astea două? Nu mai avem idoli. Nu mai mergem nimeni să facem comande pe internet la argintarul Dimitrie și să spunem: mă, mai fă-ne o Diana Efesenilor. Și să zic că îmi pare rău, tot shipping-ul e trimis. Nu mai umblăm după statuiete, nu mai sunt vremurile alea în care să avem ceva vizibil și să fim forțați închinarea la idol să însemne un obiect anume. Parte din noi spunem: bă, legea asta nici nu mai este bună pentru noi. Se predică că chiar dacă nu mai avem statueta, noi idolii noștri tot ne avem, ni păstrăm, ni dragi, sacrificăm pentru ei. Și când descoperim că de fapt idolul nu ne vine să credem, îl și apărăm, că de fapt nu idolul nostru, e doar un hobby, doar ceva ce ni-e foarte drag nouă și pentru care am fi în stare să călcăm peste oricine altcineva, dar nu este idolul nostru. Ei, dar Dumnezeu dă o logică. Și vreau să citesc că de ce dă Dumnezeu, e singura poruncă în care Dumnezeu se explică pe sine de ce El gândește așa. Sunt porunci la care Dumnezeu dă repercursiuni. Să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, pentru că există o consecință, ca să trăiești mult și bine. În schimb, la porunca asta ne-o spune Dumnezeu și de ce se întâmplă în sufletul lui, ce se întâmplă în el ca Dumnezeu, dacă noi nu păstrăm porunca asta. Și vreau să o recitesc foarte rar, ca să fie culoarea minte. Versul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai prejos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci sau pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce păzesc poruncile mele. Ei, aș vrea să mă opresc în seara asta la calitatea aceasta a lui Dumnezeu, de gelozie. În cultura noastră, gelozia este ceva negativ. Când vorbim despre gelozie, ne gândim la ceva distrugător. Toate filmele în care există ideea de gelozie nu evidențiază altceva decât cât de multă distrugere arată gelozia. Cântarea cântărilor, la ultimul capitol, capitolul 8, versetul 6, spune așa: Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, pentru că dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Jarul geloziei este, gelozia este neînduplecată ca locuința morților și jarul ei este jar de foc, este o flacără a Domnului. Acum, dragii mei, ce înseamnă gelozia? Câți dintre voi, câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată geloși? Pe cineva sau pe ceva? Ați fost vreodată geloși? V-ați uitat vreodată la un om și să fii gelos pe el? Zici, mă, ce bine ar fi fost și eu să fi fost ca el, să fi avut ca el, să fi arătat ca el. Câți dintre noi nu am simțit sentiment de gelozie în viața noastră, măcar o singură dată? L-am simțit. Ei, întotdeauna gelozia o simțim când ni-i drag un lucru. Niciodată când nu mi-i drag ceva, nu-s gelos pe nimeni. Vă promit că dacă aveți ceva ce mie nu-mi place, nu o să fiu gelos pe dumneavoastră niciodată. Drept? Drept. Dacă aveți ceva ce îmi place, sau dacă este ceva ce și eu valorific sau văd ca și valoros, va stârni gelozie în mine. Ei, Dumnezeu vede valoare în noi și asta este una dintre porunci care stârnește gelozia lui Dumnezeu. Eu sunt un Dumnezeu gelos, eu sunt un Dumnezeu care nu mi-împart slava cu nimeni, eu sunt un Dumnezeu exclusiv, nu pot sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Toate celelalte sisteme religioase slujești lui Dumnezeu și există posibilitate și pentru tine. Până și în islamism, cât pare islamismul de îngust, până și Allah le dă voie islamicilor, au drepturile lor. Allah nu iubește, de exemplu, violența în familie. Coranul o spune clar. În schimb, tot în Coran îi se dă voie bărbatului când e foarte supărat să mai tragă câte o mămică de bătaie unei soții neascultătoare. Și sunt mai multe de genul ăsta. Pentru cei care aveți curiozitatea, puteți să vă uitați pe internet cum își explică musulmanii faptul că soția din când în când mai trebuie ajustată. Mai trebuie ajutată să asculte. Ei, Allah le dă voie. Cât de îngust pare Allah? Singurul sistem religios în care Dumnezeu nu permite compromisul, în care zeitatea, în care ființa supremă nu permite compromisul, este creștinismul. Ei, ăsta este unul dintre lucrurile care stârnește gelozia lui Dumnezeu. Atunci când eu îl împart pe Dumnezeu cu altceva în sufletul meu. Revenim la ideea mea inițială. Nu mai avem idoli. Florine, eu nu stârnesc gelozia lui Dumnezeu absolut cu nimic, că nu mai am nicio statuetă. Numai în moda în America, cum era în România pe vremea lui Ceaușescu, să avem bibelouri. Nu am nici bibelouri în casă, nu mă acuză nimeni că bibelourile mi-ar fi idoli. N-am niciun obiect la care să mă închin. Ei, dar sunt lucruri care stârnesc gelozia lui Dumnezeu. Și aș vrea foarte, numai pe scurt, să le menționez înaintea dumneavoastră și eu, în primul rând, să mă cercetez trecând prin lucrurile astea și apoi și dumneavoastră, dacă găsiți de înțelept, ca înțelept, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu în seara asta. În primul rând, Deuteronom, capitolul 4, versetul 23. O să-l citesc așa cum stă el scris. Deuteronom, capitolul 4, versetul 23 și 24. Spune așa, uitați-vă ce stârnește gelozia lui Dumnezeu. Ce anume poate fi un idol pentru mine? Cei care vă uitați pe ecran aveți un picuț de răbdare, eu respect foarte mult pe cei care vin cu Scriptura la adunare. Așteptăm până deschid. Pagina 196, Deuteronom, capitolul 4, versul 21, 23 și 24. Spune așa, vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Pune-te rog frumos doar primul verset înapoi. Care este problema care stârnește gelozia lui Dumnezeu? Versul 23. Să nu dați uitării. Unul dintre idolii pe care îi dezvoltăm în viața noastră americană, în sistemul de valori american, este programul nostru, orarul nostru. Suntem așa de preocupați în fiecare zi, încât dăm uitării, efectiv dăm uitării. Câți dintre dumneavoastră nu ajungeți în duminica cinei și în timp ce faceți rugăciunea de mărturisire în duminica cinei, nu vă aduce aminte Duhul Sfânt cât de puțin v-ați rugat în luna care a trecut? Pățiți așa ceva? Sau nu mai o pățesc așa ceva? Vine Duhul Sfânt și spune, Florin, ai dat uitării. O trecut o lună și ești din nou în fața cinei. Ai dat uitării din cauza programului tău atâtor lucruri. E unul dintre elementele care stârnește gelozia lui Dumnezeu este datul uitării. Prioritățile. Ne fixăm anumite priorități, ne bazăm pe altele, ne iau urgențele. Probabil că ați auzit zicala asta foarte înțeleaptă. Dumnezeu lucrează cu priorități și diavolul lucrează cu urgențe. Întotdeauna când vreau să mă pun la rugăciune sau când vreau să am o părtășie numai cu Dumnezeu, atunci sună telefonul sau atunci mi-aduc aminte de lucruri la care m-am gândit toată săptămâna și nu mi-am adus aminte. Atunci vine cineva și mă caută, atunci am dat seama că trebuie să fac ceva. Întotdeauna când îmi fac timp pentru Dumnezeu, atunci vin celelalte. Pentru că tot ce e în jurul meu luptă pentru ca eu să fiu necredinciosul lui Dumnezeu și să stârnesc gelozia lui Dumnezeu, dând uitării, lăsându-mă cărat de programul meu de zi cu zi, de activitățile pe care trebuie să le fac, de lucrurile fără de care nu mă descurc în viață și dând uitării legământul pe care eu l-am făcut cu Dumnezeu. Aduceți-vă să ne aducem, eu în primul rând, să-mi aduc aminte că atunci când am intrat în apa botezului, cel puțin pe mine m-a întrebat până când ești pregătit sau ai de gând să ții legământul ăsta cu Dumnezeu. Și n-am zis, nu am răspuns în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii până când o să devin aglomerat cu programul. Și am zis, vreau să-i slujez lui Dumnezeu până la moarte. Și Dumnezeu ia cuvântul meu și culmea, nu-l uită. Mă ține Dumnezeu responsabil de cuvântul pe care l-am spus. Și nu odată să uită Dumnezeu în viața mea și stârnesc gelozia lui Dumnezeu pentru mine, dând uitării legea lui Dumnezeu. Pentru cei care vă uitați prin Vechiul Testament, veți vedea că există o obișnuință la Dumnezeu când dau loc evenimente majore să lase Dumnezeu câte o piatră de aducere aminte. Așa se numea movila aia de pietre, sau poate o sculptură, sau poate un simplu bolovan. Era pus acolo pentru ca ori de câte ori trec oamenii pe acolo să ce? Să-și aducă aminte, tocmai pentru ca să nu fie stârnită gelozia lui Dumnezeu și eu să pot să țin legământul pe care l-am împreună cu Dumnezeu. Iacov, după ce adorme și visează scara cerului, când se trezește, ia ulei și îl varsă peste piatra aia, să rămână piatra unsă pentru totdeauna, cu un de lemn ori de câte ori trec oamenii pe acolo, să vadă că e o piatră diferită de ceilalte pietre și să întrebe, măi, ce-i cu bolovanul acolo uns? Aici s-a oprit Iacov și s-a întâlnit Iacov cu Dumnezeu și aici viața lui Iacov se schimbă. La trecerea Iordanului, spune Dumnezeu, luați o movilă de pietre și o puneți-o aici ca să rămână aducerea minte pentru poporul Israel, că Dumnezeu a despicat apele Iordanului și a trecut prin Iordan ca și pe uscat. Ori de câte ori treceți pe aici, aduceți-vă aminte ce a făcut Dumnezeu pentru voi. Nu obișnuim asta. Câți dintre noi, când ne-a făcut Dumnezeu un bine, construim ceva sau facem ceva ca ori de câte ori trecem prin camera aia să ne aducem aminte de binele care ne-l-a făcut Dumnezeu. Nu mai facem lucrul acesta. Când ne încurajează frații de la Amvon, fraților, haideți să dăm slavă lui Dumnezeu pentru binele care ni l-a făcut. Câți dintre noi mai ține minte binele care ni l-a făcut Dumnezeu, tot binele care ni l-a făcut? Nu-l mai ține minte. Poate nici Dumnezeu nu așteaptă să-i mulțumim pentru fiecare lucru în particular. Dar cât de dureros e că o grămadă de lucruri care ar trebui să rămână în viața noastră forever, le uităm, le dăm uitării și stârnim gelozia lui Dumnezeu. Al doilea lucru prin care stârnim gelozia lui Dumnezeu îl găsim la Iacov, capitolul 4. Nu mi-am pus semne în Scriptură în adins, ca până caut eu să puteți căuta și cei care aveți Scriptura. Iacov, capitolul 4, de la versetul 1 și până la versetul 5. Sunt 5 versete. 1189. Și ascultați ce interesant e cuvântul ăsta. Spune așa. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Întrebare, din ce am citit, ce stârnește gelozia lui Dumnezeu? Prietenia cu lumea. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Sunt o grămadă de lucruri în viața noastră în care noi semănăm cu lumea. Sunt o grămadă de lucruri care le avem în sufletul nostru și care îl depărtează pe Dumnezeu. Nu vreau să intru în nicio în ele, că sunt prea multe și aș greși punând accent pe unele și lăsându-le pe celelalte deoparte. Ce aș vrea să fac cu mesajul ăsta e să mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ia sufletul tău în primire, sufletul dumneavoastră în primire și să vă arate ce anume din viața pe care o trăiți îl depărtează pe Dumnezeu și stârnește gelozia lui. Vă rog, nu mă aduceți-vă aminte de realitatea asta. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă ne dorim trezire spirituală în biserica noastră, trebuie să fim vrăjmași cu lumea. Trebuie să luăm orice sistem de valori lumesc care îl ia pe Dumnezeu din sufletul meu și să-l dea afară. Am nevoie de Dumnezeu ca și de prietenul meu. Am nevoie de El ca și Dumnezeul meu și El Dumnezeu gelos. Acum probabil avem de ales. Mai merită să-L slujim pe Dumnezeu sau nu mai merită? Dumnezeu de multe ori face asemănarea asta între El și biserică, între El și Israel. Ea este soția mea, ea este nevasta mea, pe ea am răscumpărat-o. Și ori de câte ori Israel merge cu alți idoli, Dumnezeu folosește apelativul ăsta, ai prea curvit cu alți idoli. Pune simbolul acesta în căsătorie, al căsătoriei, în relația lor unii cu ceilalți. Hai să vă întreb, câți dintre dumneavoastră știți de căsătorii care s-au stricat din cauza geloziei? Un soț foarte gelos, soția n-a mai suportat și l-a lăsat. Slujim unui Dumnezeu gelos, unui Dumnezeu care nu își împarte slava cu nimeni, unui Dumnezeu care atunci când vede că dau mai multă atenție oricui altcuiva decât lui, stârnesc gelozia lui. Cu atât mai mult dacă merg așa de departe încât ceea ce Dumnezeu urăște, eu am ca și prieten. Prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu. Gândiți-vă la felul în care ne îmbrăcăm, la cât de provocator suntem pentru celălalt din jur, la cât din timpul nostru liber îl petrecem pentru slava lui Dumnezeu sau pentru lumea pieritoare. La timpul nostru liber mă refer, timpul în care nimeni nu mă deranjează cu nimic, nimeni nu cere nimic de la mine. Fratele Crin, eu mers în vizită la sora asta care are acum cancer. Vreau să te întreb, cum vă gândiți dumneavoastră? Sora asta care știe care cancer și zilele ei numărate, ce face în timpul ei liber? Să mai bag un pic pe internet, pe MySpace și mai povestește un pic cu alții. Mai flirtează, mai face un... Să mă uită la un film, nu? Să mă uită la un film, sora. Dar noi de ce nu ne numărăm zilele? Învață-ne, Doamne, zicea David, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Haideți, dragii mei, să ne numărăm zilele până nu ne pune doctorul ștampila cu cancer. Să învățăm să ne numărăm zilele de acum, așa câte zile avem, să le... nu stârnim gelozia lui Dumnezeu prin zilele noastre. Și al treilea lucru este Psalmul 78, cu care și închei mesajul meu. Psalmul 78, versul 58. Psalmul 78, versetul 58. Și e sfârșitul unei idei. L-aș citi de la versul 56, ca să înțelegem toată ideea. Deci 78 cu versetul 56. Spune așa. Dar ei au ispitit pe Dumnezeul prea înalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinților. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător, l-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Acum, în Sfânta Scriptură este un singur loc în care e dat o definiție clară a idolului. Și vreau să o citim împreună. Este Isaia, capitolul 44, versetul 10. Uitați cum definește Dumnezeu pentru Isaia ce este un idol. Și după aia să-l putem lua și să-l aplicăm în viața noastră. Isaia, capitolul 44, versetul 10. Dumnezeu întreabă prin Isaia poporul Israel și spune așa. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras nici un folos din el? Potrivit acestui verset, ce este idolul? Este o identitate în care vreau să am încredere pentru ca la vremea potrivită să-mi fie de folos. Vin și aduc ofrande, vin și aduc jertfe, vin și îmi dovedesc ascultarea și supunerea, vin și fac tot ceea ce îmi cere Dumnezeu respectiv, pentru că atunci când eu am nevoie, la nevoile mele, la felul în care eu văd rezolvarea problemei, Dumnezeu să vină și să-mi rezolve problema în felul în care vreau eu. Ăsta este idolul. Lăsăm statuile deoparte. Și provocarea mea pentru dumneavoastră îi, câți dintre noi nu-L transformăm pe Dumnezeu într-un idol? Câți dintre noi nu slujim lui Dumnezeu, ne dovedim ascultarea față de Dumnezeu, ne dăm zicuiala față de biserică, facem tot ce trebuie, pentru că atunci când medicul vine și scrie în dreptul meu cancer, eu să mă pot întoarce la Dumnezeu să zic, Doamne, adu-ți aminte, duminică de duminică am fost la biserică, joi de joi am fost la biserică, lună de lună mi-am dat zicuiala. Eu am făcut tot ceea ce trebuie să fac. Acum doctorul meu dă cancer, te rog frumos să te oprești din business-ul pe care îl ai și să vii și să mă vindeci. Te rog frumos să te uiți la nevoia mea, să te uiți la felul în care eu vreau rezolvată problema și având în vedere că eu am făcut toate lucrurile astea pentru tine, vino și tu acum și vindecă-mă. Câți dintre noi nu avem lucruri pe care le așteptăm de la Dumnezeu după cum vrem noi, bazându-ne sau liniștindu-ne în rugăciunea noastră că Domnul cu siguranță o să mă asculte pentru că n-am fost derbedeu la viața mea, am fost fetiță ascultătoare, am cântat în praise and worship și lucrurile au mers. Cu siguranță Domnul e mândru de mine, dacă îi cer lucrul ăsta o să mi-l dea. Idolul este identitatea religioasă pe care eu o slujesc pentru atunci când am o nevoie sau o pretenție să vină și să-mi răspundă la nevoie. Asta facem și noi, dragii mei. Sunt o grămadă de lucruri în viața noastră în care noi construim și construim și construim și construim. Și ne punem nădejdea în ele, în așa fel ne punem nădejdea în ele, cât în momentul în care se întâmplă ceva cu noi, să putem apela din nou la problema respectivă, la idolul respectiv, și să vină și să ne răspundă. Dom'le, am iubit și iubesc cosmeticele. Cumpăr cosmeticele cele mai naturale, cele mai care fac bine feței și dau o grămadă de bani și umplu într-o grămadă de revize și mă abonez la o grămadă de lucruri și mă duc la o grămadă de mall-uri și caut o grămadă de sell-uri și investesc o grămadă de timp și dau tot ce trebuie, tocmai pentru că atunci când am nevoie, eu când mă uit în oglindă să nu văd pe fața mea nici un rid. Ei, ți-am slujit cu tot ce vrei, acum vino și vino să-mi fii de folos. Suntem în America și, Doamne, greu-i când îți vine job după job, pentru cei care sunteți constructori și au ars o grămadă de case, Doamne, greu-i când îți vine slujbă după slujbă și ofertă după ofertă, să zici, mă, ce al Domnului, al Domnului și rămâne al Domnului. Știți ce ne gândim fiecare dintre noi? Lasă, Domnule, că Domnul îmi dă toate joburile astea acum, să poți strânge o grămadă de bani, că cine știe ce probleme vin. Și, Doamne, bine o să prindă banii pe care îi strâng acum, neajungând la biserică, neavând timp de rugăciune pentru Dumnezeu, neînchinându-mă lui Dumnezeu și stârnind gelozia lui Dumnezeu. Strâng toți banii ăștia, pentru că o să vină o vreme, doar Dumnezeu mi-dă. Dumnezeu aduce toate joburile astea în calea mea, să pot câștiga banii ăștia. Pentru că Domnul știe ce o să mă aștepte ziua de mâine și am scuzele foarte bine puse la punct. Și idolașul ăsta îl lustruim în fiecare zi și avem grijă de el și îl punem la loc. Și îl punem la loc cu soarele. Și cum să mută soarele, ne mutăm și idolașul ca să stea strălucitor și să poată și el să ne fie de folos când avem nevoie. Am menționat numai două. Una de partea surorilor, ca să nu mă aștepte surorile afară, zic că numai de noi te-ai legat. Și una de partea fraților. Dar sunt o grămadă, sunt o multitudine. Pentru tineret e internetul care mănâncă, efectiv, mănâncă viața omului. Și o grămadă de ore. Mi-aduc aminte de copilăria noastră. Ieșeam în stradă și ne jucam. Aveam jucării, aveam feluri de joacă în care ne încuraja să fim împreună, în care ne încuraja să muncim, să ne pese unul celălalt. Astăzi stăm pe internet și ore întregi și pentru mulți zile întregi. Românii nu le oferă nimeni joburi. Românii când sunt în vacanță, Doamne ferește, nu s-ar da jos de pe scaun, numai chiar dacă trebuie să meargă pentru necesități fiziologice. În rest, și de mâncat mănâncă acolo, și de schimbat se schimbă acolo, și te le face în fața calculatorului. Și nu-i mănâncă ore, îi mănâncă viață, îi mănâncă săptămâni, îi mănâncă ani. Cum nu stă Dumnezeu la mine în cameră și eu stau cu spatele la Dumnezeu și cu fața la calculator? Și zic, bă, o mai intrat o prietenă pe internet. O mai intrat un prieten și n-am vorbit cu el de mult. După ce eu deja am două ore de stat pe Messenger. Și Dumnezeu zice, Florin, Hai să stăm, Doamne, de povești un pic. Avem nevoie de un pic de poveste. Și zic, Doamne, nu mă împică. După aia cine știe când nu-L mai găsesc, Doamne, sincer. Și stârnim gelozia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu ne-a forțat la o relație cu El. Noi am ales să venim în relație cu Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Spune, dacă tu, Florine, ți-ai dat angajamentul, ține-ți cuvântul tău. Dumnezeu își ține cuvântul, nu-și calcă cuvântul niciodată. Și asta așteptă Dumnezeu și de la noi, să ne ținem cuvântul. Și dacă noi cădem, tocmai asta apreciază Dumnezeu. Când venim și ne pucăim, Doamne, iar am călcat, am mai spart un bec, mai dăm un bec. Și să mai dă Dumnezeu un bec, și pe la cal și spart, și să mai dă Dumnezeu un bec, câtă vreme vii și îl ceri înapoi. Dar dacă iei becul ce ți-l-a dat Dumnezeu și îl calci în picioare și te duci mai departe și nu-ți mai pasă de lumina Domnului, stârnim gelozia lui Dumnezeu, dragii mei. De-aia, astea sunt gândurile cu care mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă însoțească în drum spre casă. Doamne, cu ce stârnesc gelozia Ta? Iartă-mă pentru fiecare posibilitate din viața mea pe care n-am folosit-o și am stârnit gelozia Ta. Și dă-mi înțelepciune să te fac un Dumnezeu mândru de mine, bucuros să privești la mine și nu gelos cu privire la viața mea. Așa să ne ajute Dumnezeu.